voisi ottaa ja aloitella. Eli luento 8. Vielä olisi tämän jälkeen käsittääkseni yksi jäljellä, eli kurssi alkaa kääntymään loppuaan kohde. Ja luentoformaatti on tänään taas sama, niin kuin aina ennenkin. Yritetään pitää tuota Slackia vielä tuossa auki, jos tulee jotain kysymyksiä. Siinä kannattaa kyllä huomata se, että mä en aina huomaa niitä, kun pitää kääntyä katsomaan tuonne taaksepäin, että mä älyä, että siellä sellaisia on. Joku voi aina huutaa, että siellä on jotain kysyttävää, jos sellaisia sinne tulee. Ja saa tietysti myös huutaa, jos tulee jotain. Ja ihan heti alkuun, onko kurssin suorittamiseen tai vastaavaan mitään kysyttävää? Vielä muistatte, miten tästä sai opintopisteitä esimerkiksi ulos tästä kurssista? Ei ole mitään ongelmaa siinä. Joo. No ei se nyt ihan ole niin. Se, minkä takia siellä se vaatimus on, että mä vähän niin kuin oletan siinä vaiheessa, että ne asiat on silleen edes niin kuin jollain tavalla hyppysissä. Ja sitten se perusesimerkki, että jos sulta puuttuu vaikka ykkösopintopisteestä joku tehtävä, mitä et ole viittinyt tehdä, niin en mä nyt siitä rankase. Mutta sitten jos taas niin kuin, et ole yhtään ehtinyt katsoa vaikka niin kuin nelos- ja vitospisteen tehtäviä tai asiaa, niin sitten se on ongelma. Mutta silleen hyvänä periaatteena yritetään saada tämä kurssi pois jaloista ennen kuin mennään seuraavalle. Ei ole ehdoton, mutta siinä esimerkiksi käypi tämä, että sitten kun me ollaan pitää sitä seuraavaa kurssia, niin sitten mulla on totta kai vähempi aikaa käytettävänä esimerkiksi tämän kurssin tehtävien tarkastamiseen. Että siinä alkaa venymään se senkin mukaan. Ja tietysti tällä kurssilla on tullut niitä tehtäviä ihan älyttömän paljon. Eli viime viikonlopun mä käytin siihen, että mä luin 220 harjoitustehtävää läpi, mikä aiheutti silleen jonkinnäköisiä neurologisia häiriöitä todennäköisesti. En tiedä, nyt mulla alkaa tulla huono olo aina, kun mä näen sen mun harjoituspalautussysteemin. Ja sit se aiheutti myös sen, että ne palautteet, mitä sieltä tulee, niin ei ole ehkä yhtä hyviä kuin aiempina vuosina, koska se tarvii kirjoittaa niin paljon. Niin sit tähän, kun laitetaan vielä uusi kurssi päälle, niin voitte kuvitella, että miten se palautteen laatu laskee kuin lehmä häntä. Vielä entisestäkin. Nykyisin mä sanon suurimpaa osaa, että ok, niin sieltä tulee pelkkä O enää sen jälkeen. Okei, muuta aiheeseen liittyvää. No, joo.
Jos ei tavallaan ensimmäisen kurssin suorituksen ajalla on merkitystä, että se on ollut, että se menee
joo, eli tässähän meille jatkuu esimerkiksi ne, oliko se nyt tiistai-illan ne iltaohjaukset. Eli niihin otetaan ykköskurssin väkeä tekemään ykköskurssin asioita niin kauan kuin väkeä riittää. Ja joulukuun 12 on ehdoton deadline, sen jälkeen mä enää pysty katsomaan niitä tehtäviä. Siihen mennessä homma pulkkaa ja näin. Muuta. Käytännön rajoitteita siis työajan ja muiden resurssien suhteen. Okei, mennään se eteenpäin. Elikkä tänään mulla olisi tämmönen setti tarjolla. Elikkä puhutaan vähän input-output-operaatioista Haskellissa. Tähän mennessä me ollaan vaan puuhailtu tällaisia kilttejä asioita, jotka on pääsääntöisesti aina funktioita. Sisään menee joku arvo ja ulos tulee joku vastaava toinen arvo. Ja toivottavasti huomattu, että tälläkin tavalla suunnilleen kaikki mielenkiintoiset ohjelmat saadaan mallinnettua. Mutta sitten valitettavasti sieltä löytyy semmoinen aika iso osa joukko ohjelmia, jotka pitäisi tehdä, jotka ei vaan sovi tähän malliin. Esimerkiksi jos meillä on kaksi tietokonetta, joiden pitäisi jutella keskenään, tai tietokoneen pitäisi vaikka lukee jotain lämpötilasensoria siinä pöydällä tai kysyä käyttäjältä lukuja, niin tämä ei olekaan enää niin helposti mallinnettavissa millään tämmöisellä niin kuin perusfunktiolla. Ja sitten tämä Haskellin tapa tehdä tämä homma, niin tämä on oikeasti aika näppärän elegantti, mutta siinä on se pienoinen ongelma, että pitää osata lukea tyypit ennen kuin selviää, että mitä tässä oikeastaan tapahtuu. Ja tyyppien lisäksi pitää osata lukea vähän näitä operaattoreita, koska Haskell-ihmiset tykkää hirveästi käyttää operaattoreita, mikä on sekä hyvä että huono, tulee aika kompaktia koodia ja huono, että sitä ei välttämättä ota mitään selvää ennen kuin sitä on pistänyt sinne vähän sulkuja ja miettinyt, että miten se jäsentyy. Eli agenda on se, ekana puljetaan vähän näitä operaattoreita lisää, silleen, että ne on tuoreessa muistissa. Sen jälkeen katsotaan, että mikä se Haskellin idea siinä IOssa on ja miksi se on sellainen. Ja sitten tehdään käytännössä vähän IOta pikkisen eri konstilla kuin siinä luentoprujussa. Ja sitten kerrotaan, että minkä takia tämä oli kuitenkin sama asia kuin se luentopruju. Ja toivottavasti mä tällä kertaa pääsen tähän loppuun asti, koska tämä ei oikein toimi, jos tämän jättää kesken. Eli aihealue, onko se ok? Joo, jatketaan. Eli ekana operaattoreita. Eli tämä nyt on taas vähän sitä, että puljataan syntaksen kanssa, mutta kun se on pikkisen hankalaa, niin sitten sen kanssa pitää puljata. Eli Haskellissa on paljon operaattorisymboleja. Javassa meillä on lähinnä plus-miinuskertoja jakoja, se oli siinä. C++ssa meillä on väkää molempiin suuntiin, eipä sinne paljon muita operaattoreita tule. Haskellissa mikä tahansa tämmöinen merkki, joka ei ole kirjainmerkki, tai kaksoispiste, niin kelpaa operaattorimerkiksi. Eli paitsi että Haskellin näissä peruskirjastoissa tulee jonkinnäköinen kasa operaattoreita, niin näitä voi määritellä itse lisää niin paljon kuin huvittaa. Eli jos mä haluaisin vaikka tämmöisen operaattorin, missä on kolme et-merkkiä, ottaa kaksi asiaa, f ja g, niin mä voin määritellä sen ihan samalla tavalla kuin minkä tahansa normaalin funktion. Argumentti-operaattori-argumentti on yhtä kuin määritelmä. Ja näissä niin lähinnä se pointti on, että etsikää sieltä tämä on-merkki, vasemmalla puolella on jotain, mikä korvataan sillä oikealla puolella ja silleen nämä luetaan. Ja tässä nyt on muutama tämmöinen osa keksittyjä, osa valmiita asioita, mitä voi sitten vaan määritellä sinne koodiin. Okei, tehdään tämmöinen hälätesti. Ensimmäinen, f, et, g. Mitä toi tekee? Tämä on Haskellin peruskirjastoissa määritelty. Tätä tulee aina silloin tällöin jopa käytettyä. Mikäs ton pointti on? Joo. Jos mulla on kaksi funktiota, f ja g. Mulla on vaikka funktiot sin ja kosini. Ja mä sanon sin, et, kosini. Niin mä saan funktion, joka ottaa liukuluvun ja palauttaa kaksi liukulukua. Toinen on sini ja toinen on kosini siitä liukuluvusta. Esimerkiksi. Okei. Seuraava pätkä tässä. Tämä nyt on vaan osoittamassa, että näitä voidaan määritellä paloittain niin kuin normaalejakin funktioita. Okei, mitäs toi yrittäisi sanoa? Siinä on vielä pieni harjoitus rekursiosta. Idea, mitä toi voisi tehdä. Ottaa listasta jotain. Eli jos mä sanon lista huutomerkki 0, niin se antaa mulle listasta ekan alkio. Jos mä sanon lista huutomerkki 1, niin mitä se sitten antaa mulle? Toisen alkio. Hyvä. No entäs huutomerkki 3? No samalla tapaa kolmas alkio. Eli siinä on listan indeksointi tehtynä operaattorimerkkinä. Viimeinen, no, se on siellä esittämässä, että kaikki tämmöiset symbolimerkit, mitä me nyt saatetaan keksiä, niin käy. Ja toi on yksi semmoinen hassu virhe, mikä jos ei ole syntaksiväritystä, joka on riittävän hyvä editorissa, niin tuolla saa itselleen paljon ongelmia. Eli --plus, se on hyvä Haskellin operaattorimerkki, ja sille nyt voitaisiin keksiä joku määritelmä, että se on tämmöinen kolmikko, jossa on nämä luvut, jos mä kerrotaan x, miinus, miinus, plus. En mä tiedä, mihin tuota tarvii. Se voisi olla vaikka jossain algoritmissa, missä haetaan jotain etäisyyksiä tai vastaavia. Niin on kätevä tapa tehdä tuollaisia tietynmuotoisia kolmikoita. Mutta se, mikä tässä on jännä pointti, niin miksi tämä merkki aiheuttaa pulmia ihmisille? Aina silloin tällaiset operaattorit. Miksi ne tekee Haskellista ihan tämän verran vaikea? Joo, totta kai se on nyt kaikessa, mutta siihen meillä on mukavat keinot, koska meillä on tällaiset asiat kuin Google ja muut hakukoneet, mitä netistä löytyy. Okei, Jos mä jätän tämän plussan pois ja kirjoitan tolla tavalla, niin mikä merkki toi on? Kaksi viivaa Haskellissa, mitä se tekee? Joo, se aloittaa kommentin. Eli jos sä satut aloittaa jonkun rivin pistään kommentteihin ja siinä on operaattorimerkki seuraavana, niin sä saat vaan isomman operaattorimerkin, etkä kommenttia, jonka jälkeen tulee operaattori. Okei, knoppikysymys. Okei, näitä voi määritellä tälleen. Mutta voi tehdä itse, niitä voi tehdä niin paljon kuin haluaisi, kun on tehnyt tarpeeksi, niin kukaan enää koskaan ymmärrä, mitä te yritätte sillä koodilla ne sanoa. Eli työpaikka on taattu sitten vähän aikaa. Mutta joskus ne auttaa selventämään aika mukavasti asioita. Ja sitten lähdetään tämmöisestä pienestä ryhmätyökysymyksestä, eli koko kalvollinen täynnä koodia. Ja sitten päätetään, että tässä on koodari, joka on nyt päättänyt ihan ehdottomasti säilyttää sen työpaikkansa, eli kirjoittaa koodia, jota kukaan muu ei sitten enää ylläpidä. Ja ensimmäinen ase sillä on se, että tämä map-funktio, mikä Haskellissa on tosi yleinen, joka ohjelmassa suunnilleen mäpätään jotain. Niin se on päättänyt, että en mä jaksa kirjoittaa, se on map, se on hankala kirjoittaa. Mä teen tällaisen operaattorin siitä. Et nyt mäpin sijaan, jos mä haluaisin sanoa jotain, niin mä pistänkin väkää, punta, väkää, vai mikä tuo ikinä onkaan tuo merkki. Ja sitten mä voin kirjoittaa tämmöisiä sisäkkäisiä mäppejä tosi nätisti. Mä voin laittaa näitä niinku mäpätä ekana yhdellä funktiolla, toisella funktiolla, kolmella funktiolla, sitten antaa sen listan, mitä siellä tulee. Ja nyt tehdään sellainen pieni tsekkaus, vieläkö tämä operaattorien määrittely ja niiden käyttö on hallussa. Eli mikä näistä määritelmistä ja esimerkkeistä on, mitkä niistä on toimivia, mitkä sä saisit kirjoittaa. Sitten täällä on tämä perus infix-määritelmä, joka käytännössä joka kohdassa näistä vaan sanoo, että sulut saa jättää pois. Eli muutenhan tähän pitäisi kirjoittaa sulut tuon ympärille ja sitten sulut tuon ympärille. Eli tuo infix-r, se ei ole olennainen tehtävän kannalta. Okei. Mitkä näistä määritelmistä ja esimerkkeistä toimii yhteen? Tämmöinen knoppi tähän. Onko kysymys selvä? Joo. No niin, siitä läheltä ekana ruksitte, mitkä teidän mielestä on. Menee ehkä 2 minuuttia tähän, kun tuu funtsimaan. Läheltä kaveri ja lyhyt keskustelu, kun vakuutatte kaverin siitä, että miksi joku näistä vaihtoehdoista on oikein ja joku väärin. Mutta ekana pieni funtsinta itse. Ja jos tulee semmoinen olo, että tämä kalvo näyttää ihan kauhealle, kun siinä on kaiken näköisiä tuommoisia operaattoreita tolleen hirveästi, niin se on ihan oikea näkemys. Mutta toisaalta tässä vaiheessa kurssia kyllä se pitää varmaan oikeastaan saada auki, ainakin hetken päästä. Katsotaan, onko meillä jo vastauksia. Hop. No voihan jeestas. No tämäpä harmillista. No ei sitten, tehdään vanhalla käsipeli äänestyksellä. Enpä hokannut, että toimii. No en mä teitä muista kuitenkaan, mutta tehdään kuitenkin. Eli ykkösvaihtoehto, onko tämä jees? Joo, joku semmoinen niinku neljännes ehkä, ei ole jees. Suurin osa ei ota kantaa. Kakkosvaihtoehto, meneekö tämä oikein? Ei kukaan ole sitä mieltä, ei oikein. Joo, hyvä. Kolmonen, meneekö se oikein? Ei, Nelonen, meneekö se oikein? Eli ei. Sitten lyhyt keskustelu, että miten tämä homma menee. Eli tässä nyt tämä puoli salista keskimäärin ei viitannut mihinkään, niin katsotaan, jos se aukeaa siinä, kun joku inttää jonkun vaihtoehon puolesta. Eli perustelkaa kaverille, miksi nämä olisi oikein, miksi ne ei olisi oikein. Tai jos ei ole mielipidettä siitä, niin sitten funtsikaa, mitä se tekee. Joo, varmaan, jos. Joo. Joo, mutta sitten jos mä laittaisin sen napin vaan kiinteästi fiksaisin tohon kohtaan.
Se on ihan.
Riittäisi varmaan. Tai sitten jopa silleen, että aina kun painaa tästä, niin se on sama asia kuin submit. Joo, okei. Okay. Aukesko? Eli taas tämmöinen tassu ylös, katson vain käsiä, en naamoja. Kuinka moni luulee hokannensa, miksi osa oli oikein, miksi osa oli väärin? Okei, aika hyvä. No mikä se selitys on, miksi osa näistä toimii ja miksi ei? No. Joo, mä melkein vähän niin kuin lupasin, että se olisi ok tässä tehtävässä. Oot silleen niin kuin hyvin, hyvin lähellä siinä niin kuin ihan taulun laidalla kiinni. Muita mielipiteitä? Miksi? Mikä siinä on? Joo. Joo. Eli esimerkiksi tässä ensimmäisessä kohdassa, kun katsotaan tätä. Tämähän on se pala, mikä sieltä suluttuu ensin. Niin sitten määritelmän perusteella x on nyt tämä plus 2 ja y on sitten tämä lista. Ja mapissa x, se menee tuohon ensimmäiseksi argumentiksi, eli sen pitäisi olla jonkinlainen funktio. No se on joo, se on funktio. Y, no sinne menee se lista, eli tämä toimii. No samalla periaatteella, toimiiko tämä kakkonen? Ei. No ei. No miksei se toimi? No yksinkertainen asia. No mitäs tämä suluttuu? No nyt sulutetaan esimerkiksi tänne päin. No okei, ei toimisi varmasti, koska me päätään yhtä funktiota toisella. Vaikka me sulutettaisiin se tänne toisinkin päin, niin se ei siltikään pelaa. Koska nyt... Ei, kun se hetkinen. Joo, kyllä se sitten pelaisi. Eli siinä on tuo infix väärin. Lupasin, että se on oikein, mutta joo, sinä olit oikeassa, minä väärässä. Ja sama periaate. Kumpaan järjestykseen argumentit menee, kumpaan järjestykseen sulut menee. No, pelaako tämä? No, siellä taas yritettäisiin, mä päätän listalla funktiota. Ei. No, entäs tämä? Siellä yritettäisiin, mä päätän funktiolla funktiota. Jees. Okei, kysyttävää tästä. Olennainen pointti. Haskellissa voi määritellä näitä operaattoreita, miten lystää. Niillä on jonkinnäköinen sulutusjärjestys. Ja niitä ei kannata hirveästi säikähtää. Okei. No, jätetään operaattorit vähäksi aikaa. Kohta meille hyökkää 3 kappaletta tai 2 kappaletta operaattoreita silmille, ja meidän pitää osata tuo äskeinen asia. Mutta sitten tämä IO-puuhastelu, eli tämän luennon pihvi. Eli miten Haskellissa tehdään asioita, joiden pitäisi vaikuttaa ympäröivään maailmaan? Jos meillä on pelkkiä funktioita, niin esimerkiksi tällainen, että lähetä bittiverkon yli, niin ei se voi olla funktio. Se aiheuttaa jotain niin kuin muutoksia ympäröivässä maailmassa, ei se ole semmoinen asia, mikä me lasketaan. Ja tämä oli itse asiassa aika pitkään ongelma, kun haluttiin käyttää ihan niin kuin lähestulkoon oikeita matemaatikon funktioita, jotka ei tee mitään ylimääräistä, mikä on se Haskellin kantava ajatus ollut pitkään. Eli nyt jos mä haluaisin Haskellilla tehdä jonkun ohjelman, joka jollain tavalla reagoi johonkin, yksinkertaisuudessaan reagoi esimerkiksi mun näppäimistön painalluksiin tässä, niin se alkuperäinen idea, mikä ihmisillä oli, että joo, okei, funktio ei pysty, ei se voi niinku lukea näppäimistöä, jota tulostaa ruudulle, mutta me voidaan tehdä semmoinen ajuriohjelma, tehdä semmoinen oma built-in function, joka sitten ottaa jonkun kiltin funktion jostain, ja sitten lukee käyttäjältä syötettä, survoo sen funktion läpi ja tulostaa, mitä sieltä funktiosta tulee ulos. Ja tämä kyseinen funktio tai siitä paljon yksinkertaistettu funktio, eli miltä Haskell näytti 95 suunnilleen. Ne oli suunnilleen, että siellä oli tällaisia funktioita. Eli kun me kirjoittiin main, niin se oli olennaisesti stringiltä stringille, tai sitten, jos mietittiin vähän laajemmin, niin jonkinnäköisiltä tapahtumilta, jonkinnäköisiin pyyntöihin, jotka aiheuttaa lisää tapahtumia. Eli jos meillä on tämmöisiä härveleitä, jos meillä ei ole mitään muuta tietoa IOsta, niin tämä interact, niin se on primitiivi, me ei voi rakentaa sitä millään. Ja nyt me voitaisiin tehdä vaikka, minkäs näköinen ohjelma me osattaisiin tehdä. Vaikka tällainen ohjelma. Eli ottaa merkkijonon, kääntää jokaisen rivin toisinpäin. Ja sitten varmaan, kun sieltä pitää merkkijono tulla ulos, niin... Ja nyt mulla on semmoinen ohjelma, joka reagoi näppäimistön painalluksiin. Ja nyt tässä se, että tämä nyt sattuu olemaan tässä komentotulkin alla, mihin voi muutenkin kirjoittaa, niin älkää sen antako hämätä. Mä voisin kääntää tuon ihan erilliseksi ohjelmaksi, joka tekisi tällaista asiaa. Ja tämä toimii, jaha, niin. Siinä tulee kaiken näköisiä tällaisia, mitä tapahtuu, kun painetaan Ctrl-C, että katkaiseeko se tuon interaktin vai sen tulkin. Eli me voidaan tehdä kaiken näköisiä tällaisia ohjelmia. Tällä idealla. Nämä on aika yksinkertaisia, silleensä helppoja. Että me ajatellaan, että se meidän ohjelman, jos me luetaan vaan näppäimistöä tulostaan konsoliin. Niin sehän ikään kuin funktio merkkijonolta merkkijonolle. Se ottaa jonkun merkkijonon ja sitten se palauttaa toisen merkkijonon, mitä tulostuu. No, koko homman jujuhan on tietysti tässä tapauksessa tämä, että Haskell on laiska ohjelmointikieli. Eli kuten huomasitte äsken, mä aloin kirjoittamaan yhden rivin kerrallaan, niin se kaiutti mulle sen saman rivin sitten heti takaisin. Eli jos tän olisi kirjoittanut Javalla, niin sitten se koko syöte olisi pitänyt läntätä sinne kerralla, ja koko syöte on siellä, sitten tulee rivit takaisin. No, Haskellissa pystytään laskemaan näitä lausekkeita mukavasti osittain. Eli tänne X:ssään se on joku merkkijono, sitten tämä lines pilkkoo sen riveiksi. No, jossain vaiheessa se XS, niin siellä jäädään odottamaan, ei ole enää tekstiä. Mutta jos sieltä on saatu joko yksi rivi ulos, purettua tuolla lines-funktiolla, niin sitten nämä kaikki muut asiat voidaan tehdä, ja sitä funktiosta voidaan palauttaa lista ensimmäinen alkio, vaikka listan loppuja alkiota odotetaan edelleen. Eli se saa aikaan sen toiminnon, että mä pystyn niinku rivi kerrallaan käsittelemään syötettä. Ja tämä on ihan hyvä tapa tehdä ohjelmia, jotka toimii aina kiinteästi samalla tavalla. Mutta heti jos mun pitäisi lähteä tekemään jotain sellaista, että mä vaikka otan ja kysyn käyttäjältä sen nimen ja sanon sille hei. Et jos käyttäjä sanoo Pekka, niin mä sanon, että hei Pekka. Ja jos tässä on useampi askel tässä kyseessä kommunikaatiossa, niin tämän tekeminen on älyttömän vaikeaa. Eli me luetaan merkkijonoa, me samaan aikaan kirjoitetaan samalla funktiolla merkkijonoa, ja nyt se, mitä me luetaan, riippuu olennaisesti siitä, mitä me ollaan kirjoitettu sinne, ja käy ilmi, että meillä on aika lailla mahdotonta sit yrittää stemmata, että mitä me on tuotettu ja mitä me on luettu, että miten ne käy yhteen toistensa kanssa. Eli yksinkertaisille ohjelmille jees, vähänkään monimutkaisemmille niin tulee tosi hankala. Ja tämä on sama idea kuin siinä Asteroids-pelissä. Eli se Asteroids-pelin GLOSS-kirjasto, niin se on just samanlainen tämmöinen ajuriohjelma. Sä annat sille vaan tällaisia tapahtuman käsittelijöitä. Tässä tämä on yksinkertainen versio. Tässä annetaan vaan semmoinen tapahtuman käsittelijä, että kun tulee rivi sisään tai syöte sisään, niin mitä me tehdään, tulostetaan jotain. Glossissa se on silleen, että no niin, nyt tuli niin kuin tilanne, missä pitää piirtää ruudulle jotain. Ja sitten käyttäjä antaa vaan funktio, että tällaiset asiat piirretään ruudulle, kun tarvii. Sitten toinen funktio, nyt jos joku painelee jotain, niin mitenkä se, mitä suoritetaan silloin. Siellä on koko ajan semmoinen pelitila, mikä elää. Ja tällä tavalla voi tehdä tämmöisiä reaktiivisia ohjelmia myös aika kivasti. Eli jos tekee tällaisia ajuriohjelmia, esimerkiksi joku web-palveli, se on vaan tällainen. Se on aina just tämmöinen samanlainen idea. Sinne tulee joku syöte, sitten sieltä pamautetaan sille syötteelle vaan sopiva vastaus ulos. Eli hyvin moni tämmöinen reaktiivinen järjestelmä onnistuu sitten pikkisen laajentamalla tuota ideaa. Mutta aina kun me lähdetään laajentamaan tätä ideaa, että meillä on joku käsittelijäfunktio, niin aina joku keksii semmoisen esimerkin, mihin se meidän just se käsittelijä ei toimi. Ja sitten me joudutaan keksiin uusi semmoinen, siellä on nyt lisää tapahtumia ja tapahtuman käsittelijöitä, mitkä voi toimia hässäkkä. Ja sitten kun me ollaan keksitty niitä 15, niin sen jälkeen meidän elämä koodareina onkin aika synkkää. Ja tässä päästään sitten tähän Haskellin pelottavimpaan sanaan, eli monadeihin. Eli jossain vaiheessa joku herra nimeltään Wadler katsoi, että kun matemaatikot mallintaa tietokoneohjelmia, tietyn sorttiset matemaatikot, pienet ja vihaset, niin niillä on semmoinen käsite, ne on repäissyt tämmöisen monadi-idean, missä on niin kuin suht yksinkertainen juttu, että miten saa niin kuin kirjoittaa kynällä ja paperilla näitä asioita pidettyä, tämmöiset tilat ja IOt siellä mukana. Ja sitten pääasiassa tämä idea vaan kopioitiin Haskelliin niin suoraan kuin oli mahdollista. Ja se on erittäin näppärä idea. Ja tässä nyt tarkoitus esittää se tälleen jollain tavalla erikoistapauksessa input-output. Mutta okei, jälleen tarkastuskysymys, että ollaan vielä samalla kartalla. Eli mitkä näistä asioista on funktioita? Mä jo vähän vastasin tähän, mutta katsotaan, että olitteko hereillä. Helppo kysymys. Okei, tämä on niin helppo kysymys, vastaukset sisään. Toimiko tämä? No niin, hyvä. Okei. Eli 20 vastausta, tuleeko enemmän? Ei. Eli näyttäisi aika selkeällä. Palauta tämän päivän päivämäärä. Haluatko joku sanoa suoraan, miksi tämä ei ole funktio? Okei. Koska on synkä hiljasta, niin jutelkaa sitä asia läpi. Vastatkaa seuraavalle kalvolle. Tämä voi olla semmoinen, että tämä on mulle niin intuitiivinen käsite, että mä en osaa ajatella, mikä siinä saattaisi olla hankalaa, niin ehkä se on parempi ottaa ja vakuuttaa kaverit siitä. On tuolla vähän hajontaa kuitenkin. Okei. Napa taas vastaukset sisälle tässä vaiheessa niihin tämän luennon loppuun asti. Eli nyt vähän aikaa funtsittu. Muuttuuko? Joo. Suunnilleen näyttää siltä, mitä oletin. Montas näitä oli alun perin? 203. Hop hop. No, 5 ihmistä jäi vielä liian hitaaksi. Palauta tämän päivän päivämäärä. No, ilmeisestikään ei, koska mitä se ottaisi esimerkiksi argumentiksi semmoinen funktio? Sehän palauttaisi vielä eri päivinä eri tulokseen, ei ole hyvä. Laske kirjaimet merkkiin, no totta kai tämä on funktio, se on selkeä. Tämä tuli sisään, tämä lähtee ulos, relaatio. Hae BBB-sivun osoitteesta X. No niin, tässä on vielä vähän kisaa. Miksi tämä ei olisi funktio? Joo, jos se ilkeä web-sivu ylläpitää, käy vaihtaan sen. Ja funktioiden perusajatus on, että jos mä annan samat argumentit, mä saan saman tuloksen. No sitten jos mun funktio hakee web-sivuun ja sitten se web-sivun päivittäjä on päivittänyt sen erilaiseksi, niin tämä ei enää toimi. Joo, oikein. Tästä siinä on 3 ihmistä, jotka on sanonut joo, on kysyttävää, miksi tämä ei pidä paikkaansa, miksi tämä ei ole. Ei. Okei. Huutakaa, jos tarvii lisää selvitystä. Kysy käyttäjän nimi ja tervehdi käyttäjää. No. Okei. Miksi tämä ei olisi funktio? Eikö me just semmoinen kirjoitettu tämän kurssin suunnilleen ensimmäisenä tehtävänä, että se oli funktio, että tuli nimi sisään ja sitten tulee tervehdys ulos? Mikä ero tälle ja sillä on? No. Joo, ei. Joo, Totta kai, helppohan se merkki on alkuun liimata joku hassu tervehdys, ei siinä ole ongelma. Se ongelma on siinä kohdassa kysy. Mä voisin totta kai käyttää sitä äskeistä interact-funktiota ja tehdä semmoisen interaktion, joka ottaa sen käyttäjän nimen merkkiön ja sitten runtaa ulos sen tervehdyksen ja that's it. Mutta se kokonaisuus ei ole taas funktio. Ja palauta pyynnöstä web-sivu, no vähän samanlainen juttu. Totta kai mä voin generoida, jos annatte mulle HTTP-kehyksen, mä voin tehdä funktion, joka generoi sitä, tai HTTP-pyynnön. Mä voin hyvin generoida sitä HTML, joka olisi web-sivu. Mutta edelleen se, että joku pyyntö tulee verkosta, niin se ei ole funktio. Eli miten tämä hoidetaan Haskellissa tämä asia? Eli sen sijaan, että meillä olisi funktioita vaikka A:lta web-sivulle tai pyynnöltä web-sivulle, niin meillä on tällainen uusi tietotyyppi. Tämä on vähän samanlainen rakenne kuin maybe int. No, rakenteena se on samanlainen. Meillä on tyyppikonstruktori, ei ole maybe, on io, ja sitten siellä on parametri int. Ja tämä luetaan selleen, että tämä io int, se on toiminto. Jos se toiminto ikinä suoritetaan, niin se lopputuloksena tuottaa meille inti. Ja nyt tässä on se jekku, että jos mulla on tällaisia toimintoja, niin mä voin kirjoittaa sinne ohjelmaan yhden tällaisen main-nimisen symbolin, joka on tyyppiä io-sulut. Eli io-toiminto, joka ei palauta oikeastaan mitään tietoa ulos. Ja sitten kun se Haskell-ohjelma ajetaan, sieltä etsitään, että no niin, täällä on jossain tämmöinen main. Ja main on jonkinnäköinen toiminto, ja nyt mä suoritan sen main-toiminnon. Ja sitten ohjelma sammuu, kun se main on suoritettu. Ja jos siellä on missään muualla mitään iota, niin siihen ei koskaan kosketa. Ainoastaan main, niin suoritetaan sen ohjelman aikana. Kaikki muu io, kaikki muut määritelmät, niillä ei tehdä yhtään mitään, jos me käännetään Haskell-ohjelman binääriksi ajetaan se. Ja sitten se jekku tässä on se, että meillä on tämmöisiä pieniä primitiivi-IO-toimintoja, vaikka lue käyttäjältä rivi, tai tulosta jotain, tai lähetä verkkopaketti, tai muuta vastaavaa. Ja nyt me saadaan tuo main IO-toiminto aikaiseksi silleen, että me otetaan näitä pienempiä palasia, ja lähdetään yhdistämään niitä isommiksi palasiksi. Esimerkiksi mulla on juttu, joka semmoinen IO-toiminto, joka tulostaa sanan hei. Sitten mulla on jonkinnäköinen kombinaattori, jolla mä voin ottaa kaksi tällaista, liimata ne yhteen ja saada ohjelma, joka tulostaa hei, hei. Ja tällä tavalla mä kasaan niin kuin leikopalikoista yhä isomman ja isomman IO-arvon tuonne mainiin. Ja sitten kun se ohjelma lähtee päälle, niin sitten se suoritetaan. Eli tää on tää iso kantava ajatus. Siellä on yksi IO-toiminto, joka suoritetaan. Se kasataan pienemmistä toiminnoista semmoinen, mikä me halutaan. Ja siinä kaikki.
Jo. Kysymys, että toivottavasti tämä sopii kenenkään ajatuksen sisään. Koska meillä on esimerkiksi olinohjelmoinnissa.
No siis tämä on analogisesti sama asia. Elikkä mainhän meillä on C:ssäkin sama juttu. Javassa on jonkinnäköinen main. No okei, Javassa jos sitten mennään katsoa jotain, oliko ne piinejä vai applettia, siellä on main ja siellä oli vähän semmoinen glossmainen tapahtuman käsittelijä. Mutta hyvin samankaltainen ajatus. Se filosofinen ero tässä on kuitenkin se, että me ajatellaan, että nämä IO-toiminnot, niin kuin esimerkiksi rivin tulostaminen, niin ne on semmoisia ensiarvoisia arvoja, joita me voidaan liittää toisiinsa. Ja sitten taas olio-ohjelmoinnissa, niin se main, se ei ole sinänsä niin kuin kokoelma siitä loppuohjelmasta, vaan se on semmoinen härveli, joka niin kuin asettelee kaikki palikat paikalleen ja se homma voidaan pyöräyttää liikkeelle. Eli hyvin, hyvin lähellä samaa asiaa, mutta semmoinen filosofinen näkemysero, että mitä me ollaan tekemässä on tässä kohdalla mukana. Okei. Ja se filosofia, mikä tässä on takana? Eli miten tämä IO pitäisi käsittää? Nyt se, mitä mä sanoin, että me kasataan sinne yksi IO-toiminto sinne mainiin yhdistelemällä pieniä palasia, niin sehän on aika, se kuulostaa hankalalle. Hei, siellä on kysymys. Kyllä.
Okay. Ja esimerkkinä, miten palauttaisiin? Pystytkö se antamaan suoraan vain joukkoluvun vai pitäisi sinne olla joku?
No tehdään semmoinen funktio, joka palauttaa IO-double. Eli se IO-double, niin se olisi ihan samanlainen arvo kuin maybe-double. Eli jos me jostain saadaan semmoinen, me voidaan käsitellä sitä funktiossa, laittaa listoihin ja niin edespäin. Niin, funktio, joka tekee IO-double, no nyt tässä on hyvä knoppi, mitenköhän mä tekisin IO-double. No, jos mä teen tällaisen, niin mulla olisi, lisätä sinne vähän rajoitteita, että tulee se haluttu. Eli tälleen mä tekisin double-double-funktion. No miten mä saisin tuon IO-ksi? No, mun pitäisi keksiä joku semmoinen primitiivi IO-toiminto, mille mä voisin määrätä sen paluutyypin. Ja esimerkiksi siellä, okei, tehdään jotain, mikä on vähän, tai eipäs tehäkään. Menee liian monimutkaiseksi ja mä sitten tuun kertoneeksi just seuraavan kalvon asiat. Elikkä mulla on esimerkiksi tämmöinen IO-härveli kuin return. Se on funktio, joka ottaa jonkun arvon ja palauttaa IO-toiminnon, joka ei tee mitään, mutta antaa sen arvon takaisin. Tämä on se yksinkertaisin. Ja sitten tämä varmaan kannattaa laittaa tyyppi sinne, että se tajuaa, mistä on kyse. Eli jos mulla olisi vaikka semmoinen funktio valmiina, että lue käyttäjältä merkkijono, ja lue käyttäjän syötteestä joku double ulos, niin sillä mä voisin tehdä sitten tämmöisiä funktioita, jotka käyttää sitä monimutkaisemmilla tavoilla. Mutta okei, tämä tulee jatkuun kohta. Mutta joo, eli se, paljonko vielä tästä? Se idea, mihin mä olin tulossa tässä, eli nyt se ajatus Haskellin kanssa on se, että se IO pyritään rajoittamaan, että meillä on yksinkertainen pieni main siellä ohjelman pohjalla. Että siellä on mahdollisimman vähän tämmöistä kerrosta, joka tekee mitään IO-toimintoja. Ja kaikki muu laskenta, mikä siellä tapahtuu, niin tämä sininen alue on puhtaita tämmöisiä funktioita. Siis vaan funktioita eri tyypeiltä eri tyypeillä. Ja sitten jossain kohdalla siellä on semmoinen pien main, joka kaivaa vaikka tietokannasta ne tarvittavat datat näille funktioille. Sitten se kaikki logiikka toimii täällä. Sitten tämä sama kerros ehkä laittaa sen takaisin tietokantaan, palvelee web-sivuna tai miten se nyt halutaankaan. Eli tämä koko filosofia on eristää tämä IO-toiminnot mahdollisimman pieneen siivuun sitä ohjelmaa. Ja minkä takia? No, jos sulla on joku vaikka Java-ohjelma, niin kaikkihan tietää sen, että meillä jos vaikka luetaan jokaisessa meidän oliossa vähän niin kuin syötettä käyttäjältä, kaikissa olioissa tapahtuu vähän IOta. Jokainen olio käy tietokannassa tai jossain. Meillä on hirveä vaiva sen ohjelman testaamisesta. Koska jos mä haluan testata jotain juttua, mikä lukee käyttäjältä syötettä, niin sen automatisointi on heti paljon vaikeampaa. Jos mulla on joku olio, jonka toiminta riippuu esimerkiksi tämän päivän päivämäärästä, niin miten ihmeessä mä testaan sitä? Se oli eilen rikki se ohjelma. Pitääkö mun ottaa vuosi, että mä saan sen seuraavan testin tehtyä? Eli sinne joudutaan aina kötösteleen kaikkea ihmeellistä. Ja tämä johtaa tähän ajatukseen, että yritetään pitää se IO-kerros mahdollisimman pienenä. Sitten muut vastaavat kielet, CE, Java, Scheme, Lispit, kun funktiokieletkin, niin niissä on se ajatus taas toisinpäin. Että sitä IOta tapahtuu vähän niin kuin siellä kaikkialla siellä olemassa. Joka funktiossa voi tehdä sitä. Mutta me yritetään tehdä mahdollisimman isoja paloja, tämmöistä puhdasta laskentaa, jotka on helppo testata. Ja sitten liimata ne niillä kaikilla tietokantakutsuilla sun muilla yhteen. Sitten tästä voisi piirtää vielä kolmannen kuvan, mikä on tämä ensimmäinen, jossa värit on toisinpäin. Ja sitten saataisiin aikaa joku esimerkiksi klojuure. joka vähän niin kuin yrittää, että kaikki olisi aitoa, puhdasta laskentaa, funktioita, mutta siellä välissä saattaa tapahtua jotain IO-toimintoja siellä täällä pikkisen. Eli tämä on nyt vähän se, mihin tällä hommalla pyritään. Joo. Joo. Eli se on just se, mitä sillä niin kuin kannattaa tehdä, mikä on vuosien varrella ilmeisesti havaittu aika hyväksi ideaksi. Eli kapseloidaan kaikki toiminta, mikä käy vaikka tietokannassa, niin tehdään sitä omaa moduulia, se on erillään. Joo. Ja tämä on se, mihin mä olin just tulossa. Eli nyt vaikka sä kapseloit sen omaan niin kuin pieneen pakettiin, teet sille rajapinnan, niin se ei vielä estä sitä, etteikö sulla olisi riippuvuuksia siihen IO-toimintoihin. Ja nyt täällä yritetään päästä niistä riippuvuuksista eroon myös. Ja sitten tämä systeemi on vähän rakennettu sillä oletuksella, että kaikki tekee näin. Ja tästä tulee tosi vaikeaa, jos ei tehdä näin. Joo, mutta jatketaan. Eli tämä on se, mihin pyritään. Eli tärkeä ajatus, IO-toiminnot kasataan pienimmistä paloista, saadaan isompia IO-toimintoja. Veinissä oleva IO-toiminto suorittaa, kun ohjelma suoritetaan. No okei, mitä nämä pienet palat on? No esimerkiksi Haskellissa, jos avaatte sen GHCin, niin sieltä löytyy muun muassa tollaset VIP-stagit, millä jotain IO-arvoja saa aikaiseksi. Niillä voidaan printtailla asioita, laittaa kaikennäköisiä juttuja ruudulle. Sitten lukee konsolista jotain, kirjoittaa tiedostoa, lukee. Kaikki nämä perusjutut, mitä on Javassa ja muissa vastaavissa. Ja eri kirjastoista löytyy sitten isoja settejä lisää näitä. Eli tollaisia siellä on. Ja sitten tämä on se yksinkertainen puoli. Meillä on funktio, joka lukee käyttäjältä merkin, tai semmoinen toiminto, mikä lukee käyttäjältä yhden merkin. Ei siinä ole mitään monimutkaista. Mutta sitten se, että jos me halutaan jollain tavalla kombinoida näitä, eli rakentaa niistä isompia ohjelmia, niin miten se tapahtuu? Ja miksi mä... Jännä, kun nämä näyttää nämä kalvot aina ihan erilaisille siinä mun työkoneella. No, tähän ei pysty nähtävästi vastaamaan tällä systeemillä samasta syystä kuin ei noihin aiempaankaan yhteen. Mutta katsotaan tämä silti. Eli mulla on tällainen operaattori, väkä. Sen tyyppi on tuo mainittu. Eli kaksi argumenttia, IOA ja IOB. Ja sitten se tuottaa mulle tämmöisen IO-toiminnon, joka jollain tavalla tekee tuon B. Niin nyt kysymys on pelkästään tätä tyyppiä katsomalla, ja mehän ei voida katsoa mitään muuta tätä tyyppiä, koska tämä on sisäänrakennettu operaatio Haskellissa, tai sisäänrakennettu tietotyyppi, tämä IO, me ei oikeastaan päästä sen sisuuksia näkemään mitenkään. Niin tyypistä päätellen, mitä tämä tekisi? Mikä on järkevä toiminto? Jos mä yritän kasata mainia isommaksi näistä pieniä paloja yhdistelemällä, ja sitten mulla annetaan tommonen tyyppi, jota mun pitäisi käyttää sen. Mitä ton pitäisi tehdä? Okei. Siinä on funtsittu hetken taas tämmöinen käsiäänestys. Ykkösvaihtoehto, olisiko toi järkevä määritelmä tälle härvelille? Jos mä tekisin vaan tollasen, niin olisiko tosta iloa? Okei, kaksosainen kysymys. Toimisiko tuo? Olisiko sillä oikea tyyppi? Käsi ylös, jos toimii. Joo, epävarmaa käsien nostoa. Käsi ylös, jos ei toimi. Okei. Miksi toimii? Siellä on puolittainen kädennosto jossain. Joo, kaksi argumenttia sisään. Jälkimmäisen tyyppi on sama kuin tuloksen tyyppi. Niin kyllähän me voidaan sitten toteuttaa tämä systeemi vaan palauttamalla sen jälkimmäinen. Eli jos me käytettäisiin tätä, me voitaisiin ottaa kaksi IO-toimintoa ja heittää niistä toinen menemään. Ei tästä hyötyä ehkä olisi. Okei, kakkonen. Kuinka moni on sitä mieltä, että tämä olisi? Ok, joo. Okei, mä oletan, että muut on eri mieltä. Kolmonen, onko tämä ok? Okei, nelonen. No, joo, ehkä. No okei, katsotaan. Lyhyt keskustelu ja sitten selitätte mulle, mikä se oikea vastaus on ja mikä se perustelu oli. Eli näistä nyt lähinnä kakkonen ja kolmonen on kiinnostavia ja nelonen sitten vähän vähemmän. Eli ensimmäinen tehtävä rajatkaa sieltä ainakin pois se, joka ei toimi. Okei. Ykkönen, se todettiin äsken vääräksi. Se ei pidä paikkaansa. No mikäs on toinen ilmeinen väärä vaihtoehto tässä listassa? Mikä näistä ei voi ainakaan? Miten se? Joo, siellä käsi. Kolmonen. Miksei? Miksi tämä ei? Joo, emme voida A-sta tehdä B-tä. Edelleen sama juttu. Eli kolmonen ei. Se on ilmeisestikin väärin, koska se ei nyt millään tavalla sovi tähän selitys tähän tyyppiin. No sitten meillä on kakkonen ja nelonen. Olisiko kakkonen ok? Joo, nyökyttelyä. No sillähän sen voisi ajatella. Mulla on kaksi IO-ohjelmaa, mä länttään ne yhteen. Teen ne molemmat ja palautan sen tuloksen, minkä se jälkimmäinen olisi palauttanut. Okei, sitten siellä on toi nelonen. Miksi tämä on eri asia kuin tuo kakkonen? No, siinähän sanotaan, että tämä kyseinen funktio, tämä näin, tämä on funktio, koska siinä on nuolia, niin jollain tavalla suorittaisi nuo kaksi IO-toimintoa ja sitten palauttaisi tuloksia jonkinnäköisessä tietorakenteessa. No, eihän se, että me tehdään joku IO-toiminto, sen suoritus, niin silloinhan meidän funktio kävisi katsoa netistä jotain tai tekisi kaikkea tällaista asiaa, eli se ei voi pitää paikkaansa. Okei? Okay. No, sitten miten tätä käytetään? Eli jos tämä härveli ottaa kaksi IO-toimintoa, palauttaa kolmannen, niin sitten mä haluaisin tehdä semmoisen ohjelman, joka pyytää käyttäjää vaan syöttää mulle yhden luvun ja sanoo kiitos perään, kun on tehnyt näin. Niin päätellen tästä edellä mainitusta tyypistä, miten mä pystyin Haskellissa tekemään ton. Nyt mä tosi paljon harmittaa, että Z-Ansper on tällainen. Ei, kyllä se taitaa toimia. No, kokeillaan tällä. Eli funtsikaa itse. Tämä ilmeisesti toimii ainakin osassa selaimia silti. vastauksia sisällä. 4 kappaletta, tarvittaisiin vielä ainakin 15 mielipidettä. Paitsi hetkinen. Okei, mun täytyy nähtävästi tämän kurssin jälkeen tehdä tämä systeemi tyystin uusiksi. Kukaan ei huomauttanut mulle, että multa vaihtui niinku kysymykset ja vastaukset täysin ristiin. Okei, seuraava kerran otat 3 sekuntia ennakkoon. Joo, okei, uudestaan. Eli tänään on huonopäiväinen kysymys-vastaus automaattien kanssa. Eli ykkösvaihtoehto. Pelaako? Joo. No. Joo, totta kai. Kaiken saa kysyä. Joo. Saisiko uudella tavalla? Joo, se nuolet ei määritä sitä järjestystä millään tavalla. Eli tämä kaikki, mitä me tiedetään tästä, niin se sanoo vaan, että täältä tulee tämä jälkimmäisen tulos ulos. Se ei sano ollenkaan sitä, että suoritetaanko tämä ensimmäinen vai ei. Ja nyt se on semmoinen kiva konventio, että me suoritetaan tämä eka ensin ja sitten toinen. Ja ne nuolet on valittu silleen kivaksi symboliksi sen takia, että se näyttäisi silleen intuitiivisesti olevan ok. Okei, tästä.
Mutta ei ole olemassa semmoista tilannetta, missä sitä A on missään nimessä suoritettava.
No, kyllähän sen niinku voi jättää vaikka kirjoittamatta sinne lausekkeeseen tai jotenkin muuten hylätä. Eli se ei ole, siis sellaisen voisi tehdä. Mutta se ei ole olennaisesti mielenkiintoinen, se ei anna meille mitään lisää voimaa. Eli käydään sitä nopsaan läpi, kun se kerran tuossa on. Eli ykkönen, kuka on sitä mieltä, että oikein? Joo, ihan muutama, väärin, 1. Voisiko sä kirjoittaa Haskellissa noin? Tilanne 1-1. Okei, 2. Onks ok? Okei. Tämä viittaustoiminta, tämä ei pelaa. Otetaan tämä konsoli ja mä mieluummin käyn nämä läpi kertaalleen kuin ehkä käytä aikaa tähän. Eli 1. No, 1 ei pelaa. Ja se ei pelaa, koska nämä tyypit ei toimi. Eli miten tuo suluttuu. Mulla on tällainen härveli, se on mukava IO-toiminto, joo. Nyt mulla on IO, kiitos. Funktiokutsut suluttuu näin, ja sit mä vien sille argumentin. Nyt tämä pätkä, ei tää on funktio, sitä ei voi kutsua funktio. Eli 1 ei pelaa. 2, no. Getline. Tämäkään ei ole funktio. Tämä ei ole ollenkaan funktio, se on toiminto, joka tuottaa merkkijonon. Joten en mä voi antaa sille argumenttia, se ei pelaa. No, sitten tietysti voisi ajatella, että toimisiko tällainen. Jos mä tekisin näin päin, kaiuttaisiko tämä takaisin sen, mitä käyttäjä syöttää. No, tääkään ei toimi, koska tämä funktio tarvii stringin ja getline on io-string. Eli suorat yhdistämiset ei pelaa, me tarvitaan semmoinen erillinen liima, joka yhdistää näitä. No, seuraava. Getline. Tämä taas toimii. Tämä tässä on io-string, tämä on io-sulut, ensimmäinen pala on io-string, toinen pala on io-sulut, siinä on kaksi semmoista IO-toimintoa. Nuoli otti kaksi IO-toimintoa, palautti kolmannen, jonka tyyppi on sama kuin tuossa viimeisessä. Eli sieltä tulee totta kai IO-sulut, koska tämä on IO-sulut. Eli nyt tällä tavalla mä saan yhdistettyä tästä isomman ohjelman. Tämä GHCI, tämä on silleen hauska härveli, että siinä vaiheessa, jos se näkee jonkun tämmöisen IO-toiminnan, se suorittaa sen kyllä. Ja tämä pelaa. Nelonen. No, tämäkin varmaan toimisi, mutta miksei se ole hyvä? Joo. Joo, eli siinä menee ne toiminnot väärinpäin. Okei, vitonen. Sekään ei ole hyvä. Miksi? Joo, aivan. Eli tämä härveli, se yrittäisi yhdistää tämmöisen IO-toiminnon merkkijonoon. Merkkijono on aika huono toiminto. Ja samasta syystä tuo kutonen on täysin käsittämätön tai sillä ei ole mitään merkitystä. Okei. Seuraava vaihtoehto. Mä tain tehdä tämänkin kanssa sen, mä vaan käyn tämän läpi, koska tämä kysymysplukaari nyt ei taida oikein hyvin toimia. Elikkä, miten tehtäisiin sellainen asia, jossa kysytään monta kertaa käyttäjältä? Kysytään monta lukua ja kiitetään aina sen kysytyn luvun jälkeen. No, tässä meillä pitää jollain tavalla tehdä jonkinnäköinen rekursiivinen määritelmä. Ei meillä ole mitään semmoista toimintoa vielä, joka toistaisi jotain asiaa uudestaan ja uudestaan. Eli normaali temppu. Jos me halutaan tehdä askelia, me ei tiedetä, miten me sitä tehdään, niin meillä on tämä kiva let-systeemi. Me sanotaan, että meidän T-toiminto, no se on just tämä sama homma kuin äsken. Siinä tehdään getline, sen jälkeen yhdistetään se toimintoon tulosta jotain, ja sitten tämä pötkö yhdistetään toimintoon T. Eli siitä saadaan semmoinen loputon ketju näitä toimintoja, ja sillä tavalla saadaan aikaan silmukoita. Ja sitten jos tätä katsoo, no tämähän on tietysti järjetön, koska siitä tulee vaan ääretön rekursio, T on T on T on T, T on T, ja se ei toimi. Tämä härveli pelaa muuten, mutta se tekee sen asian vaan kerran. Okei, näistä kysyttävää. Pahoittelen suuresti tätä kysymyssysteemin toimimattomuutta tänä päivänä. Onko nämä selkeitä ajatuksia? Se ei ole mitään muuta, kun tehdään asioita peräkkäin. Sitä tuo väkä tekee. Ottaa kaksi asiaa, tekee niistä monimutkaisemman asian. Joo. Okei. Sitten se kiva positiivinen puoli tässä hommassa on, että koska tämä väkä on normaali funktio, joskin sen toteutus on vähän mielenkiintoinen ION kanssa, ja nämä IO-toiminnot on normaaleja Haskell-arvoja, niin me voidaan ihan hyvin tehdä omia kontrollirakenteita. Eli me voidaan tehdä vaikka tällainen määritelmä. Forever joku IO-toiminto tarkoittaa sitä, että yhdistetään se IO-toiminto tämmöiseen Forever IO-toimintoon, mikä aiheuttaa meille semmoisen loputtoman monimutkaisen IO-toiminnon, mikä tekee sitä yhtä asiaa vaan silmukassa toistuen uudestaan ja uudestaan. Ja näitä on aika helppo keksiä lisää. Se on vähän se kakkoskurssiasia, että miten me voidaan kombinoida näitä mukavasti. Me voitaisiin tehdä vaikka IO-toiminto, joka toisen IO-toiminnon perusteella tekee jonkun asian. Eli nämä on oikeastaan aika kivoja. Okei, se oli se helppo kohta. Sitten tulee se kohta, jossa ihmisillä yleensä on hankaluuksia. Eli monimutkaisempi operaattori. Väkä on. Yleensä sanotaan bindiksi, tai bind on englanninkielinen nimi tälle. Ja tällä on monimutkaisempi tyyppi. Sisään menee toiminto, joka tuottaa jonkun aan. Sitten sinne menee funktio, joka kuvaa sen aan, niin toiminnoksi, joka tuottaa jonkun b. Ja tästä rullataan ulos se toiminto B. Ja sitten se kysymys on, mitä tämä tekee tuon tyypin perusteella ja sen äskeisen perusteella. Eli tämähän on melkein sama kuin se väkä operaattori, mutta mikä tämän idea on? Noniin. Tämä härveli näyttää toimiva, eli vastaukset sisällä ja funtsinta pelkästään tyypin perusteella. Mitä tämän periaatteessa täytyy tehdä? Jos katsotte sitä tyyppiä, se ei voi oikeastaan tehdä mitään muuta kuin sen yhden asian. Mikä se näistä asioista on? Noniin. 13 vastaajalla aika selkeä tulos. Ensinnäkin tämä ykkönen. Voisiko se olla tämä? Noin tyyppien perusteella. No ei voi olla mitenkään tyyppien perusteella tämä, koska y tässä, se on tällainen funktio, ja täältä pitäisi palautua pelkästään toiminto. Eli ei ole hyvä. No, toinenkaan ei ole hyvä. Eli tämä jälkimmäinen ei ole io-toiminto, se on funktio, joka palauttaa meille io-toiminnon. Joten tämän tyypin perusteella tälle jää ainoastaan yksi mahdollinen tapa toimia. Eli sieltä pitäisi tulla ulos IOB tällä funktiossa. Meidän pitää palauttaa IO-toiminto, joka jollain tavalla tuottaa meille asian B. Nyt tarpeet, mistä meidän pitää se tehdä. Meillä on funktio, jos mä kutsuin tota funktiota, antaisin sille A, niin mä sain sieltä sen IOB ulos. Eli sitten mulla olisi sellainen toiminto, mikä tuottaisi mulle sen B. Eli jotta mä saisin tämmöisen B, niin mun pitää pystyä kutsumaan tätä funktiota, että mä saisin sen IO-jutun sieltä yleensä ulos. Ja jotta mä pystyn kutsumaan tätä funktiota, niin mä tarviin A. Ja joten ainoa paikka, mistä mä sen A voisin saada, on tämä ensimmäinen IO-toiminto. Eli mitä tämä tekee? No tämä homma ei voi toimia millään muulla tavalla kuin sillä, että ekana otetaan kaksi tämmöistä sopivaa asiaa, niin se tekee mulle IO-toiminnon. Kun se tuotettu IO-toiminto pöräytetään käyntiin, sen täytyy suorittaa tämä toiminto, mikä tässä on. Tämä voisi olla vaikka, että hae web-sivu. Sen jälkeen se suorittaa tämän toiminnon, saa sen A:n, vaikka web-sivun, ja sen jälkeen katsotaan tätä seuraavaa funktiota. Se on funktio A:lta IOB:lle. Jos se A nyt on vaikka web-sivu, niin se voisi olla vaikka funktio, joka sen mukaan, että mitä siinä web-sivulla luki, päättää, että mikä on se seuraava askel, mitä sitten tehdään. Jos siellä web-sivulla oli vaikka syötä tähän kenttään nimesi, systeemi, niin tämä funktio voisi haistella sen läpi ja tuottaa IO-toiminnon, joka käy laittamassa sinne web-sivulle jotain lisää. Eli tämä on sama juttu kuin tuo äskeinen, mutta se ero on, että me voidaan katsoa sitä, mitä tämä IO-toiminto palautti meille, minkä arvon se tuotti, ja päättää sen mukaan, mikä on se seuraava askel, mikä me suoritetaan. Eli tällä tavalla me saadaan liimattua jonkinnäköisiä ehtoja näiden IO-toimintojen väliin. Ja tuossa yksinkertainen konseptitesti siitä, että oliko tässä mun selityksessä mitään tolkkua. Totta kai, aina saa. Miten tuo pitäisi ajatella silleen näillä termeillä? Eli se pitäisi varmaan, no se on vähän, ootas kun mä mietin ihan pienen hetken, te voitte miettiä tätä tehtävää sillä aikaa. Elikkä sovitaan, että sulla on, sä oot tehnyt tietokoneohjelmassa tehnyt sitä kivaa kapselointia, missä sulla on sitten esimerkiksi web-sivu, niin se on semmoinen oma olionsa, semmoinen web-sivuhakuri, joka osaa hakea tietyn web-sivun. Ja sillä on jotain metodeja, että niin kuin hae se web-sivu nyt ja sit se antaa sulle vaikka merkkijonon. Se olisi se ensimmäinen IOA-kohta. Sitten se toinen kohta, no okei, Javassa sulla ei ole funktiota, mutta sulla voisi olla sellainen olio, jolle sä annat vaikka viitteen tähän ensimmäiseen olioon. Tällä sä saat syötedatan itsellesi. Ja sitten tähän toiseen olioon sä koodaat, että nyt kun mä suoritan tämän toisen olion jonkun metodin, niin siinä metodissa käydään katsoa sitä ekaa olioa, pyydetään siltä se dataa, tehdään tällä jotain ja sitten palautetaan se, mitä ollaan tehty sillä. Eli se vastaa lähinnä tällaista rakennetta. Se lopputulos, mikä tuosta tulee, kun yhdistetään tällä väkä on operaattorilla asioita, niin se on se jälkimmäinen olio. Silloin viides siihen ensimmäiseen, se koostuu sitä ensimmäistä, se on siellä vähän niin kuin sisällä. Sitten siellä on joku juttu, joka käyttää sitä ensimmäistä ja tuottaa jotain. Ja se on se jälkimmäinen, on se tulos. Ja se väkä on, niin se nyt rinnastuu siihen, kun sä kirjoitat sitä ohjelmaa niissä kielissä. Ei nyt voi sanoa suoraan, että oliko tämä hyödyllinen vastaus, mutta jotain tällaista mä yrittäisin maalailla. Okei, tämä. Eli siinä on yksilön mielipiteet tästä. Ja tässä on näiden mielipiteiden mukaan mun selitys ei ole tyystin toiminut mistään muusta kohdasta kuin tuon kolmoskohtaan tarvittavissa tiedoissa. Eli kolmonen ei yleisön mielipiteen mukaan voi toimia. No miksei se toimi? Kaikki olette melkein sitä mieltä, että se ei toimi. Onko siihen perusteluja? No okei, perustelu on aika yksinkertainen. Eli tämä väkä-väkä-merkki, se ottaa kaksi IO-toimintoa ja tekee niistä kolmannen. Tämä härveli, se on IO-toiminto. Tämä taas on funktio, joka tuottaa meille IO-toiminnon. Eli tämä on funktio, jos mä annan sille stringin, niin mä saan IO-toiminnon. Tämä oli vähän mitä sä varmaan kysyit sieltä, kun sille ei kaukaa edittynä. Eli kolmonen, se ei pidä paikkaansa, tyypit ei stemma. Ja näistä muista nyt pitäisi vakuuttaa kaverit, että saadaan kokonainen vastaus. Käytetään tähän semmoista noin 3 minuuttia. Tai ehkä 2,5. Tämä. Elikkä väkä-väkässä sulut kerääntyy vasemmalle samoin kuin tällä bindilla. Eli tosin tämä kaveri, tälle ei ole mitään väliä niin suorituksen kannalta kummisen kirjoittaa, koska se määrittely tehdään ensin eka argumentti ja sitten toinen, niin tämän kanssa tämä on sama. Tämän toisen kanssa tietysti ei ole, koska ne on eri tyyppejä. Okei. Olette jutellut hetken aikaa. Katsotaan, saadaanko oikeampi vastaus, jos vastaatte nyt uudestaan. Vielä pari. Mun olisi pitänyt jättää se kolmen klikkauksen taakse. No niin, eli joo, kyllä tämä nyt näyttäisi paremmalle kuin äsken. Eli ainakin suurempi konsensus. Ykkönen ja nelonen. Näistä suurin osa on sitä mieltä, että ei pelaa, ja yksi teistä on sitä mieltä, että pelaa. Joten en kysy siltä yhdeltä, miksi pelaa, kysy kaikilta muilta, miksi ei pelaa, miksi yksi ja nelonen, miksi ei ole hyviä. Siellä on mielipidettä. Mitä? Joo.
Siinä on tuo inputti, mitä ei missään vaiheessa määritä
sinne. Joo. Ei me voida keksiä sinne muuttuja, johon jostain syystä ilmestyisi ne asiat, mitä me halutaan. Okei. Okay. Eli ykkönen ja nelonen ei ole ok. No kolmosesta mä näytinkin, että se ei ole ok. Kakkonen. No se on ok. Eli nyt tässä taas pitää aika tarkasti katsoa niitä tyyppejä. Getline, se on IO-string. Rahataan sitä vähän isommaksi näkyy. Tässä voitte ihan hyvin pistää M-paikalle IOn. Tämä on vähän yleisempi operaattori kuin pelkästään IOlle, mutta tässä kontekstissa. Ja nyt jos näitä katsotaan, mulla on IO-string. No sehän käy ihan hyvin tohon kohtaan. M-paikalle menee se IO ja A-paikalle menee string. Joten mulla on tässä kohtaa string ja tässä IO ja tässä IO. No tämä pätkä, se menee tähän ihan hyvin. A on edelleen string, M on edelleen IO ja B on edelleen tämä tyhjä tyyppi. Ja sit ulos tulee IO-sulut. Eli tälleen se kaiku tulee. Ja nyt se jännä idea tietysti on, että tähän kohtaan laitetaan funktio, joka palauttaa mulle IO-toiminnon. Eli mä voin lähteä tähän kohtaan sorvaamaan ihan mitä mä haluan siihen laittaa. Jos mä keksin semmoisen funktio, joka tekee mulle IO-toiminnon, no mä voisin sanoa, että se funktio on tämmöinen fx. Jos xn mitta on suurempi kuin 3, niin sitten x ja muuten virhe. No, tämähän ei tietysti vielä riitä. X ja virhe, ne on merkkijonoja. Mä voin käyttää tätä put stringline-funktiota tekemään niistä toimintoja. Eli nyt mulla on fx, joka ottaa jonkun x, joka on merkkijono. Sitten mä ifittelen sillä x:llä. Mä voin ifitellä sillä x:llä ihan hyvin, koska se on normaali merkkijono. Ja sitten mä vaan tuotan sen seuraavan toiminnon. Mitä sitten seuraavaksi tehdään? No seuraavaksi tulostettaisiin x, sitten jo tämä koko toiminto suoritetaan. Eli tässä nyt on se kohta, missä me voidaan alkaa himmailemaan näitä ohjelmia jonkinnäköistä suorituslogiikkaa, on se, että me aletaan keksimään tällaisia omia funktioita, jotka muuttaa näiden primitiivien toimintaa jotenkin. Esimerkiksi ne katsoo, että mikä se oli se luettu syöte, ja sen perusteella päättää, että mitä tehdään seuraavaksi. Ne jollain tavalla kuvaa sen edellisen toiminnon tuloksen siksi seuraavaksi toiminnoksi, mikä tehdään. Ja sitten tätä hommaa voisi jatkaa tehdä vaikka seuraavan G sinne ja määritellä taas, mikä se G on. Eli tämä on hyvin analoginen siihen tapaan, mitä me käytettiin siinä ihan alussa, kun me tehtiin niitä LED-askelluksia, että askel 1 on tämä, askel 2 on tämä, apumuuttuja, askel 3 ja sama idea. Ainoastaan nyt me tehdään ne meidän askeleet ja sitten erikseen kootaan tämmöinen niin kuin yksi yhdistetty toiminto laittamalla ne sopivasti peräkkäin. Tämä on sama tehtävä. Uudestaan jälleen kerran tämmöinen pienempi tehtävä, jonka olennainen pointti taisi jo tulla. Eli mitä mä voin tehdä? Mä voin rakentaa nyt näillä kombinaattoreilla, mulla on tämä väkäväkä on härveli. Mä voin sillä tehdä tällä tavalla aika työläästi oikeastaan minkälaisen ohjelman, mitä mua huvittaa noista primitiiveistä. Periaatteella no, vaikka tuo ensimmäinen ohjelma. Siellä mä teen tämmöiset apufunktiot. Tää tekee jotain, tää päättää, mikä on se seuraava askel. Ja sit mä otan sen syötteen jostain, yhdistän tämän tähän mun hienoon funktioon, joka päättää, mitä sen syötteen perusteella seuraavaksi pitäisi tapahtua, ja tekee sen. Jos mulla olisi useampi vaihe, ekana testattaisiin ja sit luettaisiin lisää, niin sitten mä aloittelen sinne vaan lisää näitä väkäoperaattoreita, ja ne askeleet menee kivasti järjestyksessä. Ja koska tämä on taas tyystin erilainen kuin mun työpöydällä tämä kysely, niin jätetään väliin. Perusidea, väkäväkä, sillä me saadaan kaksi toimintoa laitettua yhteen. Väkäväkä on, sillä me saadaan toiminto ja funktio, joka tuottaa seuraavan toiminnon laitettua yhteen. Hyvin yksinkertaista. Eli tämä on se magic siinä, miten me Haskellissa kasataan isompia toimintoja yhteen. Epäselvyyksiä, mistä saisi aikaan kysymyksiä tässä vaiheessa kellään. Okei, yksinkertaisempaa kuin miltä se näyttää. No, okei, tässä vaiheessa pitäisi olla sellainen selkeä mielikuva, että eihän tällä ollut yhtään mitään tekemistä sen kanssa, mitä siinä luentoprujussa sanottiin. Eli miten tämä liittyy? Siellähän oli sellainen dynotaatio, mitä käytettiin, ja sehän näytti kivalle ja ystävällisesti, se oli kaikkia nuolia ja tällaisia. Ja nyt se on tyysti hävitetty. No se yksi syy, minkä takia mä hävitin sen, että mä menin vahingossa lupaamaan jossain vaiheessa, että mä en enää sitten luennolla yhtään lisää syntaksia, niin mä voin käyttää sitä duuta, kun mä olin unohtanut sen. Mutta tämä on äärimmäisen hyödyllinen sitä kakkoskurssia varten ajatellen. Sillä tämä duu, niin tämä on vaan semmoinen kätevä tapa kirjoittaa näitä operaattoriketjuja. Eli jos mä kirjoitan x väkäväkä y, niin mä voisin ihan yhtä hyvin korvata sen sanalla du ja sit a ja b. Ja riippuen tilanteesta, tää saattaa olla paljonkin kivempi lukea. Jos näitä olisi vaikka x, y, z, h, i, j, k, näitä vaiheita, jotka jollain tavalla vielä riippuu toisistaan, niin se olisi aika kamalaa. Sitten taas vastaavasti, jos mä kirjoitan tällä tavalla, mulla on joku toiminto x, joka yhdistetään johonkin funktioon, joka ottaa y ja palauttaa toiminnon z. Kirjoitetaan se nyt tämmöisenä lambda-funktiona tähän, koska se on selkeämpi lukea sitten tämä käännös. Eli mulla on joku funktio, joka syötteen perusteella tekee mulle sen seuraavan toiminnon, niin se kääntyy tähän dynotaatioon tällä tavalla. Eli tämä nuoli vasemmalle, se vähän niin kuin hoitaa tämän pätkän tästä koodista keskeltä pois. Eli se ottaa tämän x:n, sieltä tulee joku y ulos, ja tuossa kohtaa itse asiassa pitäisi olla z. Taas mun oikolukijoita harmistuneita varmaan virheestä. Eli tämä on vaan ihan suora käännös sille, mitä tuolla ylällä lukee. Du, y, nuoli, x ja sitten z. Ja tämä toimii ihan samalla tavalla, tämä on täysin analoginen sille LED-puuhastelulle. Okei, eli tällainen tämä perus IO-idea Haskellissa on kysyttävää tässä vaiheessa. Ja tämä on taas semmoinen asia, joka saattaa vaatia sille funtsimista ja noista vähän sulattelua, että miten se menee. Mutta Tämä on myöskin siitä syystä ehkä pikkisen haastava näin alkuun, koska tämä menee yksinomaan noiden tyyppien perusteella. Siellä ei ole enää sitä toteutusta edes mahdollista nähdä, joten kaikki olennainen pitää lukea sieltä. Eli makustelkaa niitä tyyppejä, niin tämä aukeaa kyllä melko lailla varmasti. Päättäkää sitä, haluatteko käyttää sitä dynotaatiota vai näitä väkämerkkejä. Se on ihan oma valinta, kumman kautta sen opettelee. Mut joo, jos ei ole enempää kysymyksiä, niin mä päästän teidät pinteestä. Jatkuu vielä yhden viikon verran ja sitten loppuu.